Galicia, maniféstase este domingo 5 de xuño polo Día do Mundial do Medio Ambiente en Compostela, baixo lema "Temos alternativa por un modelo enerxético xusto e sustentável e por unha enerxía por e para o pobo". A coordenadora eólica Sinón, conformada por máis de 180 entidades, entre elas pois figura Adega, como acabamos de escoitar, e tamén a Asociación Fonte Seca da Baña, que vai participar activamente tamén este domingo nesta gran manifestación que partirá ás 12 da mañán dende Alameda e para Cal. Pois Fonte Seca e outros colectivos tamén daqui da zona están facendo un chamamento á participación. Haberá tamén un autobús dende aquí, dende o Concello da Baña. Saudamos a esta hora a Cándido Iglesias, que é o vicepresidente de Fonte Seca. Hola, moi boas, Cándido.
Hola, bons días, Emilio.
Bueno, para lembrar que haberá un autobús para xente da Baña, bueno, da Bisbarra, que irá empregalo, que hai un número de teléfono ademais para anotarse que imos a recordar, se che parece, é o 626-80-06-73. Vono repetir pues, outra vez, 626-80-06-73.
Correcto, exactamente, ese é o teléfono que nos facilitou o Concello de que pon aquí da Consellería de Cultura.
Vale. O que non sabemos é a que hora sai, está previsto que saia pues, de San Vicente,
O que está previsto é a parte, diríamos, occidental do Concello, que é as parroquias que están máis hacia o poniente, pois que salen da Baña a 10 da mañá, e logo fai unha pasada por Cabanas, Lañas e a última na Carballeira de Ceilán. Que a partir da 10 da mañá, pois, con esas, máis ou menos, esas axustes de 10 minutos en cada sitio, máis ou menos, para salir en torno ás 9 e media ás 10 e media, perdón, da Carballeira de Ceilán.
Co cal é máis cómodo para a xente que non teña que levar o seu coche, nin buscar o aparcamento, o que quere ir no seu coche pode ir, claro, o que quere a mellor quedarse ali, non? Digamos, despois, pues, levará o seu coche.
Bueno, efectivamente, esa é a alternativa que nos solicitamos do Concello nunha xuntanza que tuvemos co alcalde, co tenente alcalde, fai xa aproximadamente un mes. Pedimos xa a colaboración, pois dixernos que, bueno, que non había problema cos autobuses, que un ou dous, bueno, pois a xente irá se anotando, non sei exactamente como está o tema da anotación, pero se non chega un, pois eles, César foi quen dixo que non había problema, que falaba como un bus, e non había problema por, bueno, se non chega un, pois dous. Non vai a ser por, non vai a ser falta de logística.
De logística, non? Bueno, o importante é sumarse, non?
Ese é o importante. Despois hai moitísima xente, como o sitio pois é relativamente cerca, ten outras altas expectativas para a tarde, ou quedarse por lá, pois irán no seu coche. Pero bueno, hai que se diga, tamén insistir, non faltaría máis que o servicio de autobús é gratuito, vale? O sea que a xente vai ser costa cero.
Claro, o que queren autobús, pois queira quedar ali, pois tamén sempre lle queda despois coller o autobús cara a Negreira, man, de volta pola tarde.
Exactamente.
Que o veñan a recoller por aquí, non?
A nosa misión é levar a límite a xente. E logo, pois, a xente ten a libertad para claro. Que termina a manifestación, pois, para cada un, pois, moi ano santo, incluso, pois, o que queira ir dar unha volta por ali, pois, vaya.
Unha gran manifestación, estáse facendo un chamamento por parte de todos os colectivos a toda a cidadanía, non? Para que se acuda, porque hai algo que me decía tamén onte que falaba con Eli Pisco, non? Ca presidenta de Fonte Seca. Isto é unha cousa de todos e todas, non é unha cousa illada, sempre o repetimos, pero é así, non?
Bueno, vamos a ver, eu insisto no mesmo, eu tuve aí contigo fai xa un tempo, insisto no mesmo, este é un tema global, integral, que se chama agora, non? Parece que nós percebimos, como estamos aquí, pois se cadra un pouco aislados, de que é un problema solo do rural, non é un problema solo do rural, é un problema medioambiental, é un problema alimentario, está se vendo agora mesmo, pois que tanto co tema da pandemia como agora co tema este do que está pasando aí pois en Ucrania, pois que se ve que os alimentos son de importancia, entonces non pode a xente o do medio ambiente, porque a cousa de todo, sacando sala da túa casa, pois claro que che gusta que as cousas estean, temos o exemplo en Negreira, co Tambra, co Ponte Maceira, non? Co todo, o sea, que podemos ter unha Ponte Maceira preciosa, e eso se aquilo non está... Se aquilo non está ben cuidado, non? Entón, eu insisto sempre no mesmo. Nós solos xa non chegamos, porque somos poucos. A xente no rural queda pouco, pero este é un tema que lle afecta pois, a toda a cidadanía. De feito, ti falaxe de 180 colectivos, pero a mí xa me están dicindo que a menos 200 con boca, non? O sea, que isto estendirse, porque é un tema que abarca todo Galicia. É un cambio de modelo, o rural vai estar industrializado, o suelo rural vai estar industrializado. Estos días, antes, pois houve aquí un grupo de xente de Francia aquí na flotación, e preguntou precisamente que as cousas que máis nos, diríamos, que máis nos incomodaban, e, bueno, meu fillo, que é o que leva a flotación, pois, bueno, aparte de mencionar a fauna, que agora mesmo, pois, está tendo algo de incidencia, tamén no, está tendo incidencia no tema, pois, claro, o tema é que as plantacións están se acercando ás casas, ou por encima, pois, os eólicos están se apoderando de terras agrarias. Entón, hai que pensar, a ver se estas cousas que están ocorrendo nos fan reflexionar de que hai que pensar que os alimentos deben de estar asegurados. Un goberno que non teña alimentación da cidadanía asegurada, tan amado, somos gandeiros, sabemoslo ben. Cando non tens produtos e tens que depender do exterior, pois, xa sabemos o que pasa, non? Oferta e demanda.
Bueno, como está aí, bueno, o proceso que vos afecta máis directamente a vos?
Bueno, vamos a ver, o que nos afecta a nós, bueno, son cousas que hai que decir porque son así de claras. O que nos afecta a nós, pois mira, os tres parques eólicos que non collen físicamente, que son Vilar Toxo, Truito Mil e Barrosino, que son os parques eólicos promovidos pola Xunta de Galicia, dun impacto grandísimo para o Concello da Baña e para estas parroquias, pois diríamos, non sei se a palabra é correta, que están a stand-by, porque nós presentamos aí un montón de alegacións, e de momento non temos, eu particularmente, estamos en contacto permanente con Nelly, non temos, ou seja, que eso, ou están mirando ou están reflexionando, non sabemos. E logo temos os outros megaparques que son promovidos pola Administración Central, donde se nos dixo, incluso o Andrés o dixo o día que tivemos a reunión, cando digo, falo de Andrés, falo localmente, pero todos sabedes que é o alcalde da Baña. Pois nos dixo que bueno, que eso a Xunta, o sea, que non pasaron un impacto ambiental, a Xunta non lle pasou un impacto ambiental, e, polo tanto, ese parque eólico, pois, agora mesmo, como tal, a información que temos agora mesmo como tal, é que non existen. Para volver a existir, ten que pasar de novo, e, entón, pois, habría procesos novos a seguir, va? Novo tipo de alegacións, é iso. Chámame a atención, é ti que conoce o territorio, chama-me a atención que a Xunta de Galicia diga isto non pasa no impacto ambiental, que está nunha zona que se cabe, se pode considerar que puntos específicos que podrían coller. Pero chama-me a atención que non pasa un impacto ambiental, e pasa un impacto ambiental da Xunta, un parque eólico como o de Truito Mil, que empeza envergando e terminan en Santa Mariña, dos sitios dos máis importantes da comarca, evidentemente, tanto o mirador de Santa Mariña como aí o Tambre, e que logo ese pasa un impacto mental, eso, e non falemos o de Vilar Toxa, o de Borrosino, que está ali na Baña, que ti conoces ben, ali entre o Barro, Baña e Marsella en Antón.
Que son promovidos pola mesma empresa, non?
Isto non colle aquí nin físicamente, xa non hai, non colle, pero bueno, sí, a realidade eólica.
Digo que son promovidos pola mesma empresa.
Sí, sí, exactamente, son promovidos pola mesma empresa.
O sea que casi sería como un parque grande, pero fragmentado, ¿no?
Exactamente. Bueno, vale, se xe outro, non, que eso está seguro, non, no, que é donde collen aí, pois chegará a Letizia, non, ou un parque grande, pero fragmentado, efectivamente, fragmentado de que maneira, así que se pasa entre os montes do Valdo Dubro a Baña, pasase entre os montes de Negreira e a Baña, e pásase aquí ao centro de Baña, que é mesmo no centro de Baña, para logo, pois en realidad, ser un mismo parque. Parece que din que o outro día houve xente de aquí de Vento Libre ali no Parlamento, parece que din que bueno, que eso incluso é bo porque así pois vai a línea de parque en parque, non se fan tantas líneas, bueno. Que hai outras cousas, estamos falando dos generadores, pero estamos falando das líneas de evacuación, que é unha auténtica aberración.
Ese é outra.
Eu teño aquí diante de min o papel que bueno, que xa están parado agora mesmo, pero a salida daqui de do Parque de Castiñeiras, pois aquí en Cabanese, zona agraria forestal, pois fai unha auténtica devastación, va. Uh-huh. Bueno,
no caso de Vilar Toso, agora que o toques tamén, aí o que di a Xunta é que hai que facer modificacións, que non vale así, porque afecta sobre todo moito a patrimonio, non?
Xa, bueno, porque efectivamente, bueno, pero o de patrimonio pois tamén é outra cousa que aquí na Baña houve fai un pouco tempo así unha información, houve por aquí un abogado informando, e decir, co concello que se teña que mover moito no tema de patrimonio para catalogar, é claro, son, como di Andrés, utiliza a palabra con frecuencia, son pa unha roda, non? O sea, que vas dicindo aquí non por cae este, ali non por cae aquilo, sempre dicindo que nunca din que hai xente. O sea, que hai patrimonio, hai unha mamo, hai un isto, hai aquilo, pero xente non hai. A xente non conta, va, pero bueno, xa aparte disso, pois canto máis patrimonio histórico e prehistórico haxa catalogado, pois evidentemente máis dificultades encontra.
Máis dificultades, pero logo está, claro, que todas estas zonas tamén non teñen un abastecemento, digamos, de agua municipal, que vai todo por acuíferos, por fontes, minas, non, mananciais, e todo isto vai ser afectado e como vai afectar tamén o futuro abastecemento, non, de agua da zona.
Bueno, pois eu fixenlle esa pregunta que xa tivemos outra xunta anterior con Andrés Aconzaza, eu fixen precisamente esa pregunta, se tiñan algo prevista, bueno, pois non poñan o sombrero, non? O sea que tese a túa traída de agua, chamanlle tal legalizada a ter unha documentación, porque tese unha propiedade pois antigua, evidentemente, pois teña a documentación ou non, está abastecendo, todo mundo sabe que hai agua nas casas, mas a máis que os abastecimentos son privados, evidentemente que aquí non hai aguas, non hai, pois a Baña, creo que hai aquele núcleo que quedou nos dos tempos de lleve, de mira de onde hai, e creo que se expandiu agora un pouquinho para Barcala.
Sí.
Non hai aguas,
non hai
aguas públicas, son aguas privadas, que están nos montes, no noso caso, que fai en torno a 10 océanos, pois fixamos aquí unha traída importante de agua, para 30 e pico veciños, pois está nunha zona que di los eólicos adiante, pois moi, moi, moi próxima. E aí o que a xente de Ceilando do Homes é Villar de Suso, e aquí Lañas, é todo, va. As aguas ven dos montes.
Sí, sí, ven dos montes.
O señor de Ida Baña, que é o señor Manuel, que sabía, miraba onde había agua cunha boliña, recordo-me da frase que decía, estaban moi engañados, a propósitos, ao fondo, buscale agua. A agua, ao fondo, chega pois entre a terra e a pedra, pero a auga sempre sale dos altos, pois é así. A auga é parte de que o sistema é por gravidade, evidentemente que se non hai altura, se non hai servicio, va.
Son moitas as afectacións, digamos que moitas veces estos proxectos, moitas veces non, na maioría dos casos, pois non teñen en conta, non, para desgracia, para a desgracia nosa, todo hai que decir.
Sí, bueno, pero vamos a ver, non. Bueno, porque isto empezou a deriva para baixo. Isto foi a puñerse a producir energía eólica. Galicia, pois, pola situación que estamos o Atlántico por o lado do Atlántico e o Cantábrico, hai aquí unhas corrientes, hai este río, hai unhas corrientes de ar, hai estas montañas, os eólicos van madrando, aquí vento vai. Entón, o máis extraño desto é que non haxe reacción por parte da administración. Ou se é que a administración, ou que a administración a central, pois a Galicia a producir energía que hai aire. A administración autonómica, pois a cobrar un canon e veña a ligo para diante. É a administración municipal, que é que eu voto de menos. A administración municipal, pois non informe a xente, e non lle fai frente á devastación que lle cause a súa veciñanza, tanto aos servicios como a calidad de vida. Eu tiño aquí apuntado que levo un pedazo escollendo porque estes días hai, non sei que pasa que cobertura. Eu teño aquí, vamos a ver, o de Fontoseca organizámonos, estamos lutando e empezamos con os veciños, fixemos eso. Pero hoxe aquí debería de partir dos concellos, que conforme estou falando por parte de Fontoseca, pois o concellal da agricultura dos concellos, deberían de estar en Radio Negreira xa por iniciativa deles a informar desto, a decir estamos aquí, porque dice que estamos aquí, pero depois estamos como estamos, a decir estamos aquí, e ir polas parroquias adiante, encher aquí Santiago de xente, eso deberían de estar o concellal da agricultura, aquí mandanme da Baña, que como non imos agradecer, a Consellería de Cultura. Pero a Consellería de Agricultura, que vino o organigrama do goberno e hai Conselleiro de Agricultura, en Negreira supoño que obrá, e obrá en todos os lados. Eu creo que hai que estar moito máis cerca da... Ou decir que non, que tampouco pasa nada. Oye, isto trae os ingresos, e arreglamos como paidada, que nós aceptamos os ingresos, é que vai apanhando o tema, ou unha cousa ou outra. E non é... Empezan a decir que sí, porque aí estamos apertando, pero non temos nós ainda esa claridade de que, de feito, pois, tamén se te la experiencia controla ben, que salvo Xan o Mazarico, que ten un sistema pois un tanto peculiar, pero bueno, informe a xente, negocie eso, e depois está José Antonio Alán Dumbría, pois o resto, pois sí, pois aí estamos, pois puñamos un coche, pero eu dixen ya ao Concello da Baña antes e agora, oye, pero puñedevos un contacto con o señor Francisco Conde, que tanto poder ten, nos presentámonos ali con os autobuses que faz a falta de xente apoyándonos e dicindonos e o alico sí, pero non así, porque cambian a vida da xente, porque destruyen Galicia, porque están sacando terras de uso agrario, están ocupando terras de uso agrario, que volvo a repetir, que a alimentación ten que estar por encima de todo, e que por outra parte, pois, creo que xa hai bastante energía eólica instalada como para agora reflexionar, e como mínimo non seguir avanzando, e contar o primeiro que deberían de facer era tanto o alcalde como a empresa xuntarse con veciños, oye, aquí según os estudios que temos feito, colle un parque eólico. Bueno, pois, valorarse, colle un parque eólico, e depois pasas a segunda etapa, que sería de tipo económico, nunca prioritario, pero sería de tipo económico. Pero bueno, de momento esas circunstancias non están dando, pero dependendo da xente que xuntemos en Santiago, se fixéramos outra boa manifestación en Santiago, empezamos en Ceilán, pasamos por Santa Coma, pasamos por Val do Dubro, temos previsto xa falta fecha, pero facer un andaina ali da Baña desde a área recreativa e o Concello, convocando os alcaldes da comarca para que encabezan a manifestación, o cual eu tamén convido para o domingo, pois ali estamos cas nosas pancartas, os alcaldes, os concellales, a xente que queira, pois ali debemos os centímetros que lle fagan falta para que teñen ali, se están detrás da pancarta, será porque nos están representando.
Moi ben, Cándido de Igrexas, se nos vai o tempo, temos que ir ao informativo. Grazas por estar connosco, repetimos ese chamamento tamén para toda a xente que queira, xa sabe, o domingo 12 da mañán, ali na Alameda de Compostela, que tamén na Baña hai un autobús que sae ás 10 da mañán dende San Vicenzo, dende a capital municipal, que logo percorre pois as parroquias de Cabanas, de Lañas, e acaba tamén, bueno, pois cunha parada en Ceilán, aquí xa preto de Negreira, e o que queira, pois que se sume co seu coche, porque nos vai a todos e todas moito. Grazas por estar hoxe connosco.
Gracias a ti por darnos voz, porque é moi importante a Radio Negreira para a comarca, para nós podernos visibilizar un pouco. Moitas gracias.
Grazas, bo día.